Tak ještě jednou, teda teď jsem to zapla i já to nahrávání. Tak vítejte, ráda vás vidím, je nás hodně, což mám radost, aspoň takhle na začátek. Teď už 14 vidím, to nás snad nikdy 14 nebylo. A taky ta příležitost si to zaslouží, no, aby nás bylo hodně, protože ten text, který budeme společně studovat, uvedení na cestu bodhisattvy, nebo ten v tom českém překladu, který máme, tak uvedení na cestu k probuzení, tak je výjimečný a určitě spoustě lidem změnil život a věřím, že i pro nás to bude dobrá zkušenost, hluboká zkušenost, že nám to něco přinese, to společné studium. A než začneme přímo s tím textem, tak jsem chtěla zmínit takový technický trošku věci. S tím, že teda, jak už bylo napsáno, tak protože se čtvrtky se kryjí dny, kdy se má dělat cok, kdy se má dělat lama čopa cok, takže to já budu muset chodit na ten cok, ty čtvrtky, kdy bude ten cok. Takže jsme to trošku posunuli s tím, že teda dneska se vidíme, pak se 2 týdny neuvidíme a pak už to bude pravidelně každý druhý týden. A ty data jsou napsaný na Facebooku a ty data jsou napsaný i na stránce Longdo Lama, takže by nemělo dojít k tomu, že by se někdo připojoval ve dnech, kdy to nebude. A naopak nepřipojil ve dnech, kdy to bude. A na rozdíl od toho, jak jsme to dělali minule, tak teď to bude trošku jinak. Já jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, že protože tenhle ten text je jiný než ten, co jsme studovali od jeho svatosti Dalaj Lámy, ta knížka je jiný v tom, že tohle to je root text, to je jako kořenový text nebo základní text, který potřebuje nějaké vysvětlení. Kdežto ten text od jeho svatosti sám o sobě už byl komentářem, sám o sobě už byl vysvětlením klamremu, takže v tom je to jiný. A tak jsem si říkala, že není nutný, i když můžete samozřejmě si ty verše nebo ty sloky číst dopředu. Jakoby nebudu po vás chtít, aby už jste znali odpovědi dopředu nebo promýšleli odpovědi dopředu. Spíš naopak přemýšlejte dozadu o tom, co bude řečeno dneska třeba. A během toho času, kdy se neuvidíme, tak si znova přečtěte ty verše, ty sloky, na který se podíváme dneska a projděte si to, co si řekneme dneska. To bude si, myslím, takhle lepší, než abyste to museli číst dopředu. Nebudu vymýšlet žádné otázky diskuzní a naopak se vás vždycky zeptám, jestli vy máte nějaké otázky, jestli se vám něco třeba ode dneška rozleží v hlavě do příště a budete o tom chtít víc mluvit nebo si to nějak ujasnit nebo se prostě k tomu ještě vrátit. Takže nemusíte nic číst dopředu, ale bylo by užitečný se, myslím, nenechávat to jenom jednou za 14 dnů nebo jednou za 3 týdny, ale vracet se k tomu časky, když na to budete mít čas a energii. Že v tom to bude jiný. A teda teď už přímo k tomu textu. Nebudeme se zabývat úvodem překladatele, protože jsme úvod měli tehdy v Potale, asi před měsícem v Potale, můžete si když tak poslechnout ty nahrávky. A takže půjdeme rovnou přímo do toho textu. A než tak učiníme, protože jak víte, tak tradičně pokud jakákoliv činnost, a zejména ctnostná činnost, kterou bezesporu studium bodhisattva a uvedení na cestu bodhisattva je, tak by měla předcházet chvíle, kdy se ujistíme o tom, že máme tu správnou motivaci, že máme bdělou pozornost, že si uvědomujeme, co děláme nebo k čemu se chystáme a že máme tu správnou motivaci. Takže prosím, věnujme chvíli tomu, že sklidníme svůj mysl a že si připomeneme svoji motivaci. Takže s několika hlubokými nádechy a výdechy přiveďme svůj mysl sem do tohoto okamžiku, na toto místo, snažme se nechat stranou všechny rušivé myšlenky, všechny resty, které máme, všechny plány, které se nám honí hlavou, snažme se usadit tu mysl na ten dech a usadit ji v přítomnosti. a připomeňme si tu vzácnou jedinečnou situaci, ve které se nacházíme a která nám pravděpodobně připadá úplně obyčejná většinou a kterou bereme jako samozřejmost, a sice fakt, že máme vzácné lidské zrození. A to je něco, co má nesmírnou cenu, a má to nesmírnou cenu i tehdy, pokud se nám nedaří a pokud procházíme nějakými těžkými životními okolnostmi a pokud o sobě pochybujeme a pokud máme nějaké výčitky třeba vůči minulosti, tak ani tohle nemůže změnit nic na tom, že ten lidský život je vzácný a že nám dává veliké možnosti a že má obrovský potenciál, že my máme teď ve svých rukou tu možnost změnit svoji mysl, proměnit svoji mysl, pochopit svoji situaci tady v samsáře a pochopit, co by se s ní dalo dělat. A nejenom to pochopit, ale i se proto rozhodnout a i proto něco učinit. Ať už chceme šťastnější, smysluplnější tenhle život, nebo ať už chceme daleko sáhlejší, řekněme, následky, jako vydat se na cestu ven ze samsáry, anebo ještě lépe vydat se na cestu k dokonalému osvícení, jak nám doporučuje, jak nás nabádá mistr Shantideva, tak ať už si přejeme cokoliv, ať už máme jakýkoliv cíl, tak vzácný lidský život nám dává prostředky, jak se k němu přiblížit. A není to zdaleka samozřejmost. Protože takových lidí, kteří vůbec uvažují o smyslu života, kteří tak nějak tuší nebo vědí, že nemůžeme získat úplné uspokojení z materiálních věcí nebo i ze světských dosažení, kariéry nebo oblíbenosti nebo moci nad ostatními, tak takových lidí, kteří tohle vědí, tak je poměrně málo. A ještě méně je potom lidí, kteří se setkali s darmou, kteří se setkali s buddhovým učením a kteří kterým se dostalo odpovědí, logických, smysluplných odpovědí na otázky po smyslu života. A ještě méně potom takových lidí, kteří u Buddhova učení vytrvali, kteří to nenechali tak nějak vyblednout nebo vymizet pod tíhou praktických každodenních povinností a starostí. A my máme to štěstí, že se nám dostalo všech těchto okolností, že jsme se setkali s darmou, že o ní máme zájem, že jsme si vybrali v té záplavě možností, co by se takhle dalo dělat ve čtvrtek večer, tak jsme si vybrali Shantidevův text, vybrali jsme si, chceme se zabývat cestou k osvícení, chceme se zabývat průvodcem bodhisattvy, nahlédnout do průvodce bodhisattvy, chceme se stát bodhisattvou. Takže zkusme probudit přání skutečně využít ten čas, který teď máme. A naslouchat Buddhovu učení tak, jak ho vysvětluje mistr Shantideva, s otevřenou myslí. A s touhou mu nejenom porozumět, ale něco si z něj vytáhnout sami pro sebe. Něco z něj použít, využít. Nejlépe s přáním, abychom mohli pomoct ostatním, prospět ostatním. Tak děkuju. Můžete se protáhnout nebo napít nebo cokoliv potřebujete. A jak už jsme říkali, tedy ten náš text, kterým se budeme zabývat, se jmenuje česky jako uvedení na cestu k probuzení, ale v angličtině jsou jiné názvy podobné, ale trošku jiné, třeba průvodce životem bodhisattvy nebo uvedení na cestu bodhisattvy. Většinou tam figuruje to slovo bodhisattva a i v tibetštině teda figuruje slovo bodhisattva v tom názvu. Konec konců i v sanskritu. V sanskritu je to bodhisattva, charyavatara, tak taky figuruje to slovo bodhisattva. Ale každopádně to, čím se zejména budeme zabývat a to, co je cílem mistra Shantidevi, proč ten text sepsal, je získat nás pro tu cestu bodhisattvy, prostě získat nás pro to, abychom se snažili probudit bodhicittu nebo mysl osvícení a vydat se na cestu bodhisattvy, jít tou cestou k dokonalému úplnému osvícení pro všechny cítící bytosti. Mistr Shantideva vlastně nám chce říct, staňte se bodhisattvou, protože to je to nejlepší, co můžete se svým životem udělat. A my jsme o tom mluvili už na tom setkání v Potále v srpnu, ale připomeňme si to, protože to je naprosto zásadní. Mistr Shantideva tak nějak předpokládá, že víme, co to je bodhicitta, že víme, kdo to je bodhisattva, protože to nevysvětluje nikde explicitně, to už se tak nějak předpokládá, že budeme vědět, protože ta první kapitola, kterou dneska budeme začínat, tak se jmenuje v angličtině Benefits of Mind of Enlightenment, jako prospěch z té mysli probuzení nebo z bodhicitty a v češtině myslím, že chvála probuzené mysli, ale nikde se tam nevysvětluje, co to ta probuzená mysl je, tak to si ujasněme na začátek, nebo to si řekněme, co je to probuzená mysl, nebo mysl osvícení, nebo bodhicitta. Máte představu, co to je, o čem tady budeme mluvit? Určitě máte, tak no tak když se stydíte, nebo když já to totiž vím, že to víte, ale když se stydíte, nebo když to nechcete říct, tak já vám to teda řeknu já, no. Bodhicitta je mysl, kterou doprovází dva mentální faktory. To už je trošku technický, ale řekněme, je to mysl, která neustále 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v sobě má to přání, které má dvě složky. Přání, které má dvě složky. Přání prospět všem cítícím bytostem bez výjimky tím nejlepším možným způsobem, udělat pro ně všechno, co se dá. A tím pádem stát se Buddhou. Nebo kvůli tomu, abychom stát se Buddhou kvůli tomu, abychom mohli prospět všem cítícím bytostem tím nejlepším možným způsobem. Pokud takové přání máme neustále a přirozeně, tak jsme probudili mysl osvícení neboli bodhicittu a stali jsme se bodhisattvou. Probudit takovou mysl není snadný, samozřejmě, protože to předpokládá ještě spoustu dalších jako poznání nebo spoustu dalších věcí, které člověk potřebuje promyslet dopředu a meditovat na ně a získat o nich jistotu, aby ta bodyčíta, aby to skutečně, aby ta mysl skutečně byla bodyčítou, tak, protože pokud si přejeme prospět všem cítícím bytostem, ale nevíme, že je tou nejlepší cestou, jak to udělat, je stát se Buddhou. Čili pokud máme jenom tu jednu složku, pokud chceme ostatním pomáhat, ale nemáme to přání stát se Buddhou, tak to není bodhicitta. A pokud bychom naopak se chtěli stát Buddhou, protože buddhovství znamená konec veškerého utrpení a vševědoucí mysl celou řadu dalších úžasných schopností, vlastností, ale neměli to přání pomoct prospět všem cítícím bytostem bez jediný výjimky, tak to taky nebude bodhicitta. K tomu, abychom jim chtěli všem prospět tím nejlepším možným způsobem, tak taky musíme vědět, co to je ten nejlepší možný způsob. Protože obvykle si ve světských intencích, řekněme, nebo v našich obvyklých, jako v obvyklém rámci našeho uvažování, si představíme, že někomu pomoct nebo někomu prospět znamená třeba zařídit, aby nehladověl, nebo aby zařídit mu lékařskou péči, řekněme, nebo si ho vyslechnout, když má nějaký starosti, nebo ho navštívit, když je osamělý, což je všechno skvělý, dělat takovýhle věci. A bodhisattva by je taky dělal. Bodhisattva chce pomoct komukoli z jakýhokoliv problému, z jakýkoliv nesnáze. Ale musíme si uvědomit, že tohle samo o sobě není dlouhodobý řešení, že to je krátkodobý řešení, že vlastně když pomáháme ostatním v těchto dílčích problémech, tak jim nezaručíme, že nečekají v budoucnosti další podobný problém nebo ještě horší třeba. A jediná jako skutečná odpověď na to, na tu situaci cítících bytostí je naučit je, nebo jako ukázat jim, z čeho ty jejich problémy, které mají, pramení, a ukázat jim, jak se jich můžou zbavit. Jinými slovy, učit je darmo a vést je k osvícení, protože osvícení je ten dokonalý stav bez jakýchkoliv problémů. A nic jiného než to není to nejlepší řešení, zkrátka. Takže tohle je potřeba si uvědomit taky, že prospět cítícím bytostem neznamená jenom nějaký dílčí tady úlevy od dílčích utrpení, ale znamená pomoct jim, aby se zbavili veškerého utrpení jednou provždy. To je to, o co bodhisattva usiluje. Nic menšího nestačí. Jako všechno menší, když má příležitost, tak taky udělá samozřejmě, ale není to to hlavní. To hlavní je učit cítící bytosti darmo a dovést je k osvícení. V podstatě dovést je do stavu, kdy už nebude nikdy žádný utrpení, nikdy žádná bolest, kdy už oni nikdy nikomu nebudou působit žádnou bolest a kdy už nikdy oni nebudou snášet žádnou bolest a kdy budou mít všechny potřebné vlastnosti a podmínky k tomu, aby i oni mohli pomáhat ostatním. Takže to je to, o co bodhisattva usiluje. A nás tedy dnes čeká první kapitola, která nás má tak jako naladit, nebo která nám má v nás probudit nadšení pro to stát se bodhisattvou a cvičit se v dokonalostech nebo cvičit se v těch dovednostech, které bodhisattva potřebuje. A ta kapitola se jmenuje Chvála. Já vám to nazdílím, ten text, já jsem na to zapomněla, ale teď ho tady nazdílím, abyste, pokud ho nemáte, tak tady. Ta první kapitola se jmenuje Chvála vůle k probuzení. V angličtině se teda jmenuje trošku jinak, jmenuje se Benefits of Awakening Mind, ale v podstatě je to podobné. Má poukázat na ty všechny výhody a na to všechno, co to sebou přinese, jakou obrovskou změnu v našem životě to přinese, když v sobě probudíme tu bodhicittu, když v sobě probudíme to přání, pomoc všem cítícím bytostem bez výjimky tím nejlepším možným způsobem. A pojďme tedy rovnou k tomu textu. První sloka, všeobecný úvod, poklona všem budhům a bodhisattvům. Já ji přečtu. Klaním se oddaně všem budhům, tělům pravdy, kteří prošli správnou cestou, i jejich synům. Vyložím vám krátce cestu bodhisattvy v souladu s přijatou tradicí. Tak to je takový tradiční úvod. To bývá ve všech textech velkých indických nebo později tibetských mistrů. Bývá ten začátek vzdání úcty nebo vzdání chvály, řekněme, Budhům a bodhisattvům a ten slib, jakoby sepsat to dílo, řekněme, ten úmysl, řekněme, vyjádření toho úmyslu sepsat to dílo. To je z toho důvodu, aby byly odstraněny překážky k tomu to sepsat. A taky k tomu, aby to vyjádření úcty Budhům, Bodhisattvům, svatým bytostem přináší jejich požehnání. A oznámení toho úmyslu sepsat to dílo jakoby má vést k tomu, že to bude i taky dokončeno, že nejenom ne ten úmysl, ale že ten úmysl bude doveden do konce a mělo by to odstranit překážky. Taky, když tady Shantideva říká v souladu s přijatou tradicí, tak tím vlastně říká, že on sám si to nevymýšlí, to, o čem bude mluvit, že v podstatě s tím vysvětluje Buddhovo učení, že si nevymýšlí nic nového, nebo že to není něco, čeho by on sám byl autorem, ale že chce zprostředkovat Buddhovo učení, učení Buddhy Shakyamuniho, našeho učitele. A klaním se oddaně všem Buddhům, tělům pravdy, kteří prošli správnou cestou i jejich synům. Tak to je trošku zakuklený, řekněme taky, přijetí útočiště. V tom smyslu, že všem Buddhům, tak to je jasný, všichni Buddhové, Buddha, klenot Buddha, že jo, tak to ještě není tak zakuklený. Ale ta těla pravdy, to je trošku zavádějící, protože tělo pravdy zní jako nějaký tělo, jako nějaká forma, ale ve skutečnosti tělo pravdy je překlad toho sanskritského slova dharmakaya. A dharmakaya je mysl Buddhy, ač je to zvláštní, že se tomu říká tělo, ale to tělo tady je v podstatě jako nějaký soubor kvalit. Zkrátka dharmakaya je mysl a taky v angličtině je to tam trošku jinak, je tam endowed with dharmakaya, že se klaní se všem Buddhům obdařeným dharmakajou, who are endowed with dharmakaya. A dharmakaya, Buddhova mysl, je vlastně ta nejzazší dharma, řekněme, protože to je dharma poznání, takzvaná. Když mluvíme o klenotu dharmy, tak jste možná slyšeli, že existuje dharma spisu a dharma poznání. Většinou, když o tom běžně uvažujeme, tak si spíš vybavíme tu dharmu spisu, spíš si vybavíme ty texty nebo Buddhovo učení, ale ta dharma poznání, to je ta skutečná dharma. V podstatě útočiště přijímáme v tom, že ta naše mysl je proměnitelná, prostě, že může existovat v ideálním stavu, v čím dál lepším a v ideálním stavu a Buddhova mysl je ta nejdokonalejší dharma poznání. No, a ti, kteří synové Buddhů, tedy tím se myslí bodhisattvové, tak to je Mahajánová sangha, tak to je klenot sangy. Takže to je takový trošku zvláštní, ale vyjádření přijetí útočiště tady. V angličtině tady to vypadlo asi trošku, nebo možná to v sanskritu, já nevím, ale v angličtině je tam ještě taky respectfully prostrate myself to the Sugatas, to jsou Buddhové, who are endowed with Dharmakaya as well as to their noble sons, ale ještě taky and to all who are worthy of veneration a všem, kteří jsou hodní úcty, řekněme, nebo hodní chvály. A to je podle mě důležitý, protože to člověku tak nějak pomůže k tomu, aby si uvědomil, že cokoliv ví nebo cokoliv zná, jakoukoliv dovednost má v případě Shantidevi, tedy schopnost učit a schopnost sepsat ten text, tak má díky ostatním, mají díky svým učitelům, mají díky svým darma přátelům, mají díky třeba svému opatovi, který ho vysvětil, který ho uvedl do kláštera. Takže to je něco, co je důležité a co bychom si my sami taky mohli připomenout, protože my jsme taky v začátcích velkého projektu, ač nechceme sepsat text, předpokládám, tak chceme ten text studovat a chceme ten text pochopit, tak nechme si minutu na to si vzpomenout na všechny ty, kteří jsou podle nás hodní chvály nebo hodní vzdání úcty. Na prvním místě tři klenoty samozřejmě, ale taky naši učitelé a všichni. Zkusme si během té chviličky vzpomenout na všechny lidi, kteří nás nějakým způsobem pozitivně ovlivnili a nasměrovali a inspirovali a připomeňme si je s vděčností. Tak věřím, že to nám pomůže. V tom smyslu, že to tak jako zjemní naši mysl, nebo že nás to učiní vnímavější vůči tomu, co máme před sebou a i třeba vděčnější za to, co už máme za sebou. A druhá sloka. Jelikož neříkám nic, co nebylo již dříve řečeno a není mi dána zručnost v kompozici, skládám toto spíše pro vlastní rozjímání, než se záměrem být prospěšný druhým. Tak to by nám možná mohlo připadat trošku zvláštní, že jo? Protože člověk by si řekl, tak proč to tedy psal, když to není nic nového, když to není nic, co už nebylo dříve řečeno, tak na co to bylo potřeba tedy. Ale to je zase výrazem toho, co už jsem zmínila, že vlastně Shantideva říká, že si sám nic nevymyslel, že všechno to učení prochází od Budhy a že učení Budhy samotného je obsaženo všechno, co potřebujeme, všechno, co potřebujeme vědět a že tohle je vlastně jenom jiný způsob, jak to podat nebo jiný způsob, jak nám to vysvětlit, prostě nám bytostem času úpadku, který neměli tu příležitost být budhovými žáky přímými, tak to je takový zprostředkování Budhova učení vlastně. Shantideva skromně říká, že on jako k tomu nemá moc to říct, ale že je to Budhovo učení. Není mi dána zručnost kompozici, tak to je taky takový výraz skromnosti, nebo řekněme takový jako přenesení pozornosti z něho samotného na ten text. A proč říká, že to píše jako sám pro sebe, tak to má taky svůj vlastní důvod. To má taky svůj takový určitý důvod a to v těch textech taky bývá docela často. A sice, že takový jako já sám se potřebuju učit, jako já sám na sobě potřebuju pracovat, říká, že já sám potřebuju rozjímat, já sám potřebuju měnit svoji mysl. Jako necítím se být ničím jiným, než ti budoucí čtenáři nebo ti moji posluchači, pro které to říkám. A to je určitě dobrý i pro nás mít takový přístup. A vlastně to já říkám hlavně sama sobě, protože vám se to asi hned tak třeba nestane, že byste měli někomu něco takhle vykládat, ale mně se to občas stane. Tak já to vnímám tohle jako inspirativní, no, že A taky pravdivý, aspoň teda v mém případě, že to, jako to, co já říkám, tak to říkám sama sobě, že to, já sama to potřebuju slyšet. A potom to pokračuje ještě ta myšlenka třetí slokou, která říká, síla mé víry bude tímto růst k pěstění dobra a když to uvidí druhý stejného založení, i jemu to může být ku prospěchu. A tam je asi nejdůležitější ten obrat stejného založení, protože tím nám říká, jak bychom k tomu textu měli přistupovat, že bychom k tomu měli přistupovat podobně, a sice s nějakou pokorou, s nějakou skromností a s touhou posílit svou víru a posílit své nadšení k pěstění dobra, nebo teda tady je ctnosti, ale tak to je podobné. Takže člověk zkrátka, tahle ta třetí sloka nám říká, že aby nám to mohlo být ku prospěchu, ten text, aby nám mohl něco dát, tak k němu musíme přistupovat tím správným způsobem. A ten je takový, že ne si to číst jen tak ze zájmu a ne si to číst jen tak kvůli nějakému intelektuálnímu porozumění, ale číst to s tou touhou nějakým způsobem to uplatnit v životě, aby vzrostla síla naší víry a naše nadšení pro pěstění dobra nebo úsilí v pěstění dobra. Tak pokud budeme mít takovýhle přístup, tak nám ten text taky může být ku prospěchu. Jinak víra ve smyslu důvěra je velmi důležitá, protože i v sutrách se o tom mluví, že the faith is a forerunner of all good qualities. V tom smyslu, že pokud jakoby člověk má dovolit těm buddhovým učením, aby změnili jeho mysl, tak v ně musí mít důvěru a musí jakoby odložit nějaký takový cynický hodnocení, řekněme, nebo lenost, nebo braní to na lehkou váhu, ale snažit se v sobě probudit tu důvěru, no. Co nejsilnější důvěru, která by odolala i tomu, když nám někdo jiný bude tvrdit, že je to ztráta času tady číst nějaký texty, které jsou víc než 1000 let starý, nebo že by měl lepší nápady, třeba jak naložit s časem a tak, nebo vůbec, prostě, abychom dokázali odolat nějakému tlaku svého okolí, ale i třeba tlaku své lenosti, tak ta naše víra musí být docela silná, tak kéž roste studiem, četbou tady toho textu. Tak to byl takový obecný úvod a teď už přecházíme vlastně těm výhodám probuzené mysli. A ve čtvrté kapitole se mluví o nesnadném získání lidské existence. To je něco, co jsme trošku už nastínili v té úvodní meditaci, ale vlastně tam jsme spíš přemýšleli o tom, jak je vzácná, nebo jak je užitečná, řekněme, jaký obrovský potenciál má, než to, jak bylo těžké ji získat. Ale Chantideva tady nám něco k tomu řekne, něco k tomu, jak je to se vzácnou lidskou existencí. Říká ve čtvrté sloce: Teď jsem obdržel příznivé okolnosti lidského života, jež jsou tak převelice vzácné, pokud se jich nechopím ke své výhodě, kdy se s nimi znovu setkám. Tak příznivé okolnosti lidského života, o těch jsme uvažovali na začátku, a jsou ještě další, které jsme nezmínili v té meditaci. Vlastně to, že člověk je víceméně zdravý, to, že nemá zatížené svědomí nějakým opravdu vážným přečinem proti morálce, to, že potkal darmu, o tom jsme mluvili. Ale i třeba to, že žijeme v době, kdy Buddhova učení ještě existuje, kdy existují učitelé, kteří je dokáží vysvětlit a kdy existují přátelé v darmě. To je taky jeden z těch jedno z těch obdaření života, které teď máme. Tak aby se nám sešly všechny ty příznivé okolnosti, tak to je převelice vzácné a takových lidí není mnoho. Ale další věc ještě je, jak říká Shantideva, kdy se s nimi znovu setkám, tak to je jedna otázka, ještě by se dala položit otázka, jak dlouho je budu mít, protože samozřejmě nevíme, jak dlouho ještě budeme naživu, ale i když nebudeme zacházet do toho, jak dlouho budeme naživu, tak ani nevíme, jak dlouho budeme mít takové podmínky, jaké máme, protože věci se můžou dramaticky změnit a najednou můžeme mít úplně jiný starosti, třeba i existenční a třeba i o života. A takže to, co máme teď, tak nevíme, jak dlouho to budeme mít a samozřejmě, pokud se jich nechopím ke své výhodě, kdy se s nimi znovu setkám, pokud se nebudeme věnovat darmě v tomhle životě, tak není vůbec jistý, že budeme mít takovou příležitost ještě někdy potom dál. Protože, jak víme, tak buddhismus postuluje, řekněme, nebo věří v minulé a v budoucí životy, takže to jako smrtí, to nekončí ta cesta. Jeho svatost Dalai Lama říká, že smrt je jako převléknoucí šaty, to znamená to tělo, které už nám nebude moc sloužit, tak to odložíme, ale mysl bude pokračovat v nějaké jiné formě, ale v jaké formě, tak to nebude na nás si vybírat. To bude záležet na naší karmě, takže pokud nebudeme vyvíjet úsilí v tomto směrovat nějakým dobrým směrem, tak si nemůžeme být příliš jistí tím, jak to dopadne. Takže vlastně tady nám Shantideva říká v podstatě to, o čem jsme mluvili na začátku, pojďme využít tu příležitost, kterou teď máme, pojďme ji využít. A nejlepší způsob, jak tu příležitost využít, je usilovat o osvícení pro všechny ostatní cítící bytosti. Protože, jak si možná vzpomínáte, když jsme studovali ten text jeho svatosti Dalai Lamy, ten komentář k Lamrimu, tak jsme mluvili o tom, že existují tři typy duchovních bytostí, podle buddhismu teda. A pak existují ještě bytosti, které ani nejsou duchovní, které se skutečně zajímají jenom o tenhle jeden život a které si nekladou tu otázku, co bude pak a jestli vůbec něco. A to jsou třeba lidé, kteří mají naprosto materialistické založení a prostě zabývají se opravdu jenom tím, co je teď. Ale pokud věříme nebo připouštíme si tu alternativu, že můžou existovat ještě nějaký další potom životy, tak pokud jsme bytostí malých duchovních schopností, tak budeme usilovat o to, aby příští život byl stejně dobrý jako ten, co máme teď. Uvědomíme si to, co je tady řečeno, a sice, že nikdy není jistý, jak dlouho ještě tenhle život bude trvat a že pak bude následovat nějaký další a že musíme vytvořit příčiny pro to, aby ten další byl dobrý, aby nebyl horší než tenhle, aspoň, že tenhle je dobrý. Tak pokud budeme usilovat o tohle, tak jsme bytost nižších duchovních schopností. Pak další možnost je, že si uvědomíme, že ani to vzácné lidské zrození neřeší všechny naše problémy, což známe, že? Protože i když máme všechny ty příznivé okolnosti, tak pořád se nás týkají všelijaké nesnáze a všelijaká trápení a všelijaká utrpení a tak je tomu všude v samsáře. Všude v samsáře existuje nějaká forma utrpení. I v tom nejlepším životě, kdy člověk má ty nejlepší podmínky a i třeba je bystrý, inteligentní, vzdělaný, má kolem sebe inspirativní lidi, má učitele, má prostě všechno, co by si mohl přát, ale pořád se ho týkají nemoci, pořád se ho týká stárnutí, pořád se ho týká smrt a nutnost opustit to, co teď má a pořád se ho týkají taková ta utrpení, jak jsou popsaná v Lamrimu, jakože se bude setkávat s tím, co nechce a bude ztrácet to, co chce, anebo bude po něčem toužit, ale nebude schopný toho dosáhnout a to je v samsáře všude a bytost středních duchovních schopností si tohle uvědomuje a jejím cílem je dostat se ze samsáry, prostě dosáhnout svého vlastního vysvobození ze samsáry, svého vlastního ukončení utrpení. Ale to ještě není všechno, pak ještě můžeme postoupit mezi bytosti nejvyšších duchovních schopností a to jsou takové právě, které mají bodhičitu a které usilují o osvícení pro to, aby mohli pomoct ostatním, kterým nestačí to ukončit veškeré utrpení jenom sami pro sebe, ale které si uvědomují, že všichni jsme na tom stejně a že neexistuje žádný dobrý důvod se postarat jenom sami o sebe, ale nepostarat se o ostatní, o všechny ty bytosti, které někdy byly našimi matkami a které pro nás dělali všechno, co mohli. A že jak si je na nás jim tu laskavost oplatit a smysluplným způsobem, jak jim tu laskavost oplatit, je dosáhnout budhovství, dosáhnout osvícení. Tak tohle je ten nejvyšší možný duchovní cíl a taková bytost, která ho má, tak to je bytost nejvyšších duchovních schopností a to je to, k čemu nás tady Shantideva zve. To je to, jak opravdu naplnit ten potenciál toho života, který teď máme. Takže probuzení bodhičitty, to je to řešení. A pátá sloka, ta už se týká tedy bodhičitty, probuzené mysli, rozjímání o výhodách probuzené mysli. Tak jako blesk na okamžik prozáří zamračenou tmavou noc, tak i mysl zaměřená na konání dobra se z milosti Buddhy objeví na malý okamžik někdy ve světě. No, to slovo milosti je takový zvláštní. Je tady, teda v angličtině je mocí Buddhy nebo silou Buddhy. Tak na mě to působí trošku rušivě, ale na vás možná ne. Každopádně tohleto je takový realistický popis situace, bych řekla. Protože většinou se zabýváme válnou většinu času, když si to člověk tak jako udělá čas na to a popřemýšlí o tom, tak válnou většinu času strávíme tím, že se staráme o věci tohohle života a sami o sebe. Nebo řekněme ještě jako o nějakou naši nejužší rodinu nebo přátele nebo ta. Ale to z hlediska dharmy není příliš snostné. No, protože vlastně cesta dharmy začíná tam, kde se ten náš zájem rozšíří na ty budoucí životy. A taky z hlediska dharmy není důvod, jako není dobrý důvod pro to rozdělovat bytosti na blízké a vzdálené a přátelé a nepřátelé a tak. Takže po většinu času vlastně jsme v té zamračené tmavé noci, tím, že nemáme kapacitu na nějakou opravdu silnou cnost, na nějaké opravdu silné cnostné jednání ve shodě s darmou, že se tak jako to nožíme do těch praktických věcí a uniká nám, řekněme, to podstatný. Ale to je tohleto, jakoby toto starání se o ty běžné záležitosti a hlavně sama o sebe, tak to je z pohledu bodhisattvy tma, to je z pohledu bodhisattvy prostě nedostačující, no, nebo takový jako, no, ne, no, nedostačující, řekněme. Ale pořád je tam ta šance a pořád se někdy na okamžik, na malý okamžik objeví ten záblesk světla a to i s kým my sami máme možná zkušenost, že někdy jako člověk má takový, jako najednou, prostě ta mysl je taková jasnější a ta aspirace je taková vyšší, řekněme, tak to jsou ty momenty toho světla, které se z moci Buddhy objeví a ty potřebujeme nějak jako kultivovat, ty potřebujeme nějak zachytit a kultivovat. A objevují se zřídka, jak se tady říká, ale můžeme jim dát prostor, můžeme jakoby na nich stavět, řekněme, můžeme s nimi pracovat, s těmi okamžiky. A to, že jsme si vybrali, jako obětovali, řekněme, nějakou jinou možnou činnost nebo kus třeba svého pohodlí nebo určitě kus svýho času na to, abychom se zabývali tímto textem, tak to je podle mě jedna z těch takových záblesků toho světla v té temné obloze, tak se pojďme snažit, aby to chvíli vydrželo, nebo aby to nechalo v nás nějakou hlubší stopu, než tím, že potom v 7:30 vypneme počítač a budeme se zase věnovat tomu, čemu jsme se věnovali předtím nedotčeně. Nedotčeně darmo. Tak snažme se, aby se to nestalo, protože tohle to je jako velmi proti tomu, řekla bych, že proti tomu není imunní nikdo. A třeba mně se to stalo takhle. Já si to úplně vzpomínám, když jsem byla kdysi na Novém Zélandu a tam jsem byla v Dharma centru a byla jsem úplně nadšená z darmy a pak jsem se vrátila do Prahy a najednou prostě zase práce a to a to a to. A úplně po čase to úplně nějak jako zmizelo. Že tím jenom si říct, že když si člověk nebude dávat pozor, takže to zmizí. Ty, jako takový ty záblesky, takového toho lepšího já a těch lepších aspirací, tak pokud se o ně nebudeme starat, tak jsou náchylní k tomu zmizet. Potřebujeme je pěstovat. Šestá sloka. Slaboučka je proto síla dobrá, mocná a hrozivá je síla zla. Žádná jiná spásná síla by zlo nepřemohla, kdyby mysl nebyla probuzena. Tak ty první dva řádky, slaboučka je proto síla dobrá, mocná a hrozivá je síla zla, tak to možná zní tak jako ponuře, řekněme. Ale my sami si můžeme jakoby položit otázku, k čemu spíš inklinujeme. A nemusíme to nazývat dobrem a zlem, ale můžeme to jako nazvat prostě třeba darmou a světskýma věcma. No. Že předpokládám, že nikdo z nás jako nevraždí a nekrade a to by si člověk představil třeba jako hrozivou sílu zla, tak to se nás asi netýká, doufám, předpokládám. Myslím, že v angličtině je to trošku jinak. No, v angličtině se mluví o hence virtue is perpetually feeble, že ta naše ctnost je taková slabá a takový ten opak ctnosti, ten je silný a to možná s kým se dokážeme spíš totožnit, když si člověk řekne, k čemu spíš inklinuje a co mu jde líp. Jo, jestli nám jde líp meditace nebo studium, nebo jestli nám jde líp spíš se podívat na film, nebo si odpočinout, nebo si popovídat s přáteli, nebo tak to se tady asi tím chce vyjádřit, jakože, že protože po mnoha životů, kdy jsme vůbec neměli kontakt s darmou, tak jsme byli zvyklí na úplně jiný způsob uvažování a úplně jiný způsob jednání, tak teď najednou to jako nepůjde snadno, no. Teď najednou ta rostlinka darmy je taková slaboučka vůči tomu všemu plevelu, který roste okolo, tak člověk se musí o ní starat, no. musí si ji pěstovat. A ty druhý dva řádky jsou teda tady taky trošku jinak. Except for fully awakening mind by what other virtue will it be overcome? Tak. Jako, která jiná ctnost než bodhicitta může tu situaci změnit nebo může jakoby překonat tady tu inklinaci, řekněme, k té světskosti třeba. Což mi přijde logický spíš tady to vyjádření, protože v momentě, kdy se člověk stane bodhisattvou, tak už ho nic jiného nezajímá, než to, jak prospět ostatním a to, jak se co nejrychleji stát osvíceným. Tak ta bodhicitta to všechno vyřeší, tady to zkrátka, takový tu inklinaci, takovou tu lenost a takový to a jako jo, podívám se na to, ale až zítra na tu darmu a teď si potřebuji odpočinout a teď potřebuji dělat tohle a teď potřebuji dělat tohle. Tak v momentě, kdy člověk v sobě probudí bodhicittu nebo si ji aspoň přiblíží, tak tohle to se tím vyřeší, protože prioritou bude co nejdřív dosáhnout osvícení a pomoct co největšímu počtu bytostí a tomu se přizpůsobí všecko, co budeme dělat, všecko, co budeme říkat, všecko, co si budeme myslet. Takže žádná jiná, nic není tak dobrý řešení naší situace, než probudit v sobě bodhičitu. Tím se to vyřeší, tím se to posune, tím se to jakoby pročistí, posune, vyřeší. Takže bodhičita je ta odpověď tady na to. Tak. Sedmá sloka. Během mnohých věků právě oni rozjímali nejlepší z mudrců a viděli prospěch, který přináší. Nesčetné množství lidí s ní lehce dosáhne té nejvyšší spokojenosti. Takže řeč je samozřejmě zase o bodhičitě. Těmi mudrci jsou myšleny budhové. Jako, oni vědí, že ten největší prospěch je nebo největší, nejlepší, prostě, čeho lze dosáhnout, je bodhičitta, protože oni sami se stali buddhy díky tomu, že předtím měli bodhičitu. Bodhičitta je takzvaná jedinečná příčina buddhovství. Trošku technicky, když máme mluvit o příčinách a následcích, tak když chceme rozdělit příčiny, tak je můžeme dělit z mnoha různých hledisek, ale jedno z možných dělení jsou jako společné a jedinečné příčiny. A společná příčina je taková, která jako je společná mnoha různým následkům, řekněme. A jedinečná příčina je taková, která jakoby je tou hlavní příčinou toho, kterého následku a nevyprodukuje žádný jiný následek. No. A to já o tom nemluvím jen tak teoreticky, já o tom mluvím, protože tady třeba v porovnání s poznáním prázdnoty je právě bodhičitta tou jedinečnou příčinou a poznání prázdnoty je společnou příčinou osvícení. V tom smyslu, že poznání prázdnoty může mít jako svůj efekt i dosažení jiných duchovních jako dosažení než buddhovství, protože poznání prázdnoty podle motivace může vést i k tomu osobnímu osvobození a může vést na cestu posluchače, může vést na cestu osamělého poznávajícího, ale bodhičitta, ta vede jedině k osvícení. Řekněme, takže tím je jako vzácná, tím je taková jedinečná, no, ono to tady je to slovo jedinečná, je to jedinečná příčina osvícení a bez bodhičitty by nebylo možné osvícení, vlastně Buddha by, bez bodhisattvy by nebyl Buddha, tak. A nesčetné množství lidí s ní lehce dosáhne té nejvyšší spokojenosti. Tam jde v podstatě o to, že jakmile člověk probudí bodhičitu, tak už to najednou jde dobře. Sice je pravda, že bodhisattva ještě bude trávit další dva nespočetné eony na cestě, než se stane buddhou, nejdřív ještě než pozná prázdnotu přímo a pak tři nespočetné eony. První, než pozná prázdnotu přímo, pak ještě na takzvaných nečistých úrovních, pak ještě jeden na čistých úrovních. Tím se ale nemusíme trápit. Důležitý to je to, že ještě od chvíle, kdy člověk probudí v sobě bodhičitu, tak to pravděpodobně bude trvat ještě dlouho, než se stane buddhou, protože ještě má před sebou spoustu práce, protože to probuzení toho přání dosáhnout osvícení samozřejmě ještě není osvícení jako takový, ještě člověka čeká dlouhá cesta. Ale bodhisattva má tu odvahu, prostě má tu odvahu a má to odhodlání a dělá to, co může. A to konec konců můžeme my dělat taky, když ještě nejsme bodhisattvové pravděpodobně. Tak to je přístup, který bychom taky měli mít, protože se známe a víme, že to nejde snadno a víme, že ty změny nenastanou přes noc a že člověk má přání má prostě představy, čeho bych chtěl dosáhnout, má představy o tom, jakých vlastností škodlivých sobě i ostatním by se chtěl zbavit, ale jde to stuha. A třeba už má pocit, že už se jako něco změnilo, ale pak zase vidí v nějaký situaci, že zase zareagoval jinak třeba než chtěl. Ale nesmíme si tím nechat odradit, jakoby. A když je člověk bodhisattva, tak opravdu má na mysli jenom to osvícení a jenom ten prospěch ostatním. A tím pádem jakoby nestrácí čas nebo nestrácí to zaměření. Prostě jde si za tím svým cílem, takže nesčetné množství lidí, kteří, nebo bytostí, kteří už tu bodhičitu probudili, tak lehce dosáhne té nejvyšší spokojenosti budhovství. Lehce, no to nevím, nemusí to být možná vždycky úplně lehký, ale lehce v tom smyslu, že už jakoby neodbočuje někam jako do nějakých slepých uliček, že už jde tím správným směrem a že už jako zůstane na té správné cestě. I když je to možný ještě zase ztratit bodhičitu, když už ji člověk jednou má, ale obecně řečeno, když je člověk bodhisattvou, tak prostě jde tím správným směrem. Takže, jak jsem nastínila, bodhičitta není to jediné, co potřebujeme k dosažení budhovství, protože buddha znamená, nebo buddhova mysl dharmakája je vševědoucí mysl, vlastně, že buddha musí vědět a znát a umět všechno, aby byl buddha. Takže jako je potřeba vytvořit celou řadu všelijakých příčin a praktikovat celou řadu všelijakých meditací a zabývat se celou řadou všelijakých témat, aby se člověk stal buddhou. A má to, jak víte, tak jak jste určitě slyšeli, tak má to tu stránku metody a má to tu stránku moudrosti. Musí člověk, jako potřebuje si osvojit určité chování nebo určitý přístup k ostatním, ale potřebuje si taky osvojit určitý náhled na svět. Takže zkrátka bodhičitta není to jediný, co by člověk potřeboval k tomu, aby se stal buddhou, ale je to to nejdůležitější. A osmá sloka je takový hezký shrnutí vlastně těch výhod nebo výhoda je takový neúplně hezký slovo, ale těch úžasných vlastností bodhičitty, řekněme, protože ta osmá sloka říká, kdo chce překonat nasta straský existence, kdo chce vyhladit utrpení všech bytostí, kdo chce užívat mnoho radosti, ten by nikdy neměl pustit z mysli vůli k probuzení. Kdo chce překonat nasta strasti existence? Má bodhisattva strasti. No ještě asi jo, aspoň teda začínající bodhisattva pravděpodobně jo, protože to zase není tak, že jakoby ta cesta je vždycky postupná, zase to není tak, že ve chvíli, kdy člověk probudí bodhisattvu, tak najednou jako už nemá žádný problémy a už nemá žádný mentální neduhy a jakoby už je hotovo, to zase tak není. No, ale ta bodhičitta mu dává jako nástroj, jak s tím pracovat, jo? Že bodhisattva pořád, jako zvlášť teda začínající bodhisattva, který není ještě ária bodhisattva, tak pořád se rodí v samsáře a pořád se rodí pod vlivem mentálních neduhů a pořád se ještě může začínající bodhisattva narodit i v nižších světech, takže pořád jako má ty strasky existence, myšleno teda cyklické existence samsáry, ale ale jakoby máte nástroj, jak s tím pracovat. Taky v jiných textech se říká, že bodhisattva silou té bodhičitty, jako i když se mu stane něco špatného, tak ale to bývá nakrátko, nebo si s tím dokáže poradit. Takže tímhle tím způsobem překonání bodhičitty, pardon, probuzení bodhičitty překoná nastastraský existence. A samozřejmě se taky mluví o tom, že když dosáhneme toho cíle budhovství, tak tím překonáme tak tím překonáme všechny strasti existence. Ale už jenom ta samotná bodhičitta, už jenom to, že se člověk rozhodne pro tohleto a že má to neustálý přání a že má tu neustálou motivaci dělat něco pro ostatní a že jakoby neustále prostě jde tím směrem za osvícením, tak už to je velký rozdíl proti tomu, jak uvažujeme běžně a kolik těch strastí. Protože když si to člověk vezme, tak spoustu problémů si vytváří jenom tím, jak se na věci dívá. A čím víc je člověk zahleděný do sebe, čím víc je sobecký, čím víc má od okolí očekávání, tak tím víc trpí, protože mu nic není dost dobrý, protože si na všem jako najde nějaký problém, řekněme. A všechno by chtěl jinak a všechno by chtěl nějak líp a chtěl by, aby se k němu lidi chovali jinak a chtěl by, aby se k němu lidi chovali líp. A z toho, že jako nejsou naplněna ta jeho očekávání, tak z toho pramení nějaký rozladění a frustrace a tak. Ale pokud je člověk jako bodhisattva plně zaměřený na to dělat něco pro ostatní, tak takovýhle věc má už jako netrpí, no. Takovýma těma právě takovým těm jako nepohodlým v tom smyslu, že není všechno podle mých představ a tak. Takže tohleto se překoná už jenom tím, že člověk posune ten fokus jakoby sama ze sebe na ty ostatní cítící bytosti, už tím se velmi uleví člověku. A kdo chce vyhladit utrpení všech bytostí, tak o tom jsme mluvili už na začátku, jo, že bodhisattva bere v potaz všechny cítící bytosti bez výjimky, to znamená nejenom ty, který se k němu chovají hezky a nejenom ty, který má rád a nejenom ty, který jakoby mají nějaký zjevný utrpení, protože to je taky důležitý si uvědomit, že většinou jako pomoct ostatním s utrpením si představíme takovýto utrpení, který je úplně zjevný a který nikdo nechce, ať už praktikujeme darmu nebo ne, takovýto prostě hlad a zima a fyzická bolest a třeba osamělost a takový věci, na kterých se všichni shodnou, že je to utrpení a žádný člověk, který je aspoň trošku, jakoby to má nějaký trošku morální zásady, tak by nic takovýhleho nikomu nepřál a naopak se snaží lidem od toho pomáhat. Ale bodhisattva do toho okruhu utrpení zahrne daleko větší škály toho utrpení. To znamená, že i takový bytosti, který se nám zdá, že to v životě vyhráli a že jim nic nechybí a že se mají bezvadně a že prostě ty nepotřebují, jako aby někdo pro ně něco to, tak bodhisattva ví, že tohle je jenom zdání a ví, že ta bolest nebo ty problémy mentálních neduhů se týkají každýho a ví taky to, že pokud někdo vypadá, že se mu všecko daří a že je všecko podle jeho představ, tak si tím pravděpodobně spotřebovává dobrou karmu a pokud nevytváří žádnou další, takže ho čeká utrpení v budoucnu. A tohle všecko je potřeba si uvědomit a proto jsem říkala, že té bodhičitě musí předcházet celá řada jako dalších meditací pro ty společných s bytostma nižších a středních schopností, protože pokud člověk pořádně neví, co je utrpení z buddhistického pohledu, tak těžko může chtít pomoct bytostem nebo prostě těžko může chtít zbavit bytosti utrpení, když nemá představu o tom, co toto utrpení je. Takže proto je důležitý nejdřív přemýšlet o tom, co vlastně rozumíme pravdou o utrpení a potom člověk jako má tu představu a potom si může říct vyhladit utrpení všech bytostí, protože to je něco, co se skutečně týká všech bytostí, ač to na první pohled třeba nemusí tak vypadat. Kdo chce užívat mnoho radosti? Tak to možná vypadá trošku tak jako sobecky na první pohled, nebo tak jako by prostě, že se člověk chce dobře bavit, tak ať se stane bodhisattvou. Ale ta jakoby už jenom to samo o sobě, že člověk jakoby trochu povolí takový to sevření, takový to self-grasping, takovou tu důležitost, kterou dává sám sobě a takový to prostě takovou tu jako to jak hrozně si hlídá, jak lidi vnímají jeho a jak lidi reagují na něj a jestli on prostě, jestli náhodou někdo o něm něco špatného. Když člověk jakoby povolí tady, nebo když sníží tu důležitost, kterou přikládá sám sobě, tak už jenom tím se mu uleví a už jenom to je důvod k radosti. A samozřejmě taky, jak říká jeho svatost Dalai Lama, tak jako starat se o potřeby ostatních lidí nám přinese hluboký naplnění jako byproduct. Prostě to, že děláme něco pro ostatní, tak víceméně jako vedlejší účinek toho přijde i to, že i my sami se budeme cítit dobře, že my i sami se budeme cítit naplnění a že náš život má smysl a že děláme něco, na čem opravdu záleží a tak. Takže jako to, že se člověk bude starat, nebo Platon, to myslím, že to byl Platon, to vyjádřil hezky, že nějak jako, myslím, že to bylo nějak starající se o štěstí ostatních, nacházíme své vlastní nebo něco takového. Tak o to tady jde, že když člověk otevře svoje srdce všem cítícím bytostem a pozve všechny cítící bytosti, takže z toho bude taková párty, že to bude radost pro všechny. Konec konců o tom se potom mluví ve třetí kapitole, tak přímo o té párty, to se mi teď připomnělo, tak o té párty bude ještě řeč. A v posledním řádku se říká, ten by nikdy neměl pustit z mysli vůli k probuzení. A to se taky váže k tomu, co už jsme říkali, že jako člověk má třeba takový chvíle nebo takový období, kdy se cítí inspirovaný a kdy jakoby má pocit, že jako jo, že tohle to je to ono, to, co chce, jenže pak zase přijdou horší časy a pak zase prostě se musí soustředit třeba na něco jiného. A tak nějak to jako nepozorovaně ho to opustí, ten entuziasmus. A jako pokud si ho chceme udržet trvalé, tak ho musíme držet, no. Tak ho nesmíme pustit, z mysli. V tom nesmíme polevit, no. Nesmíme ztratit tu ostražitost, nebo takový to, co se doporučuje běžně, že člověk ráno, když vstává, tak si udělá čas na to, aby si rozmyslel, jak chce strávit den, nebo co hlavně chce během toho dne udělat, nebo jakým způsobem hlavně chce během toho dne uvažovat a tak. A potom večer, když jde spát, tak zase si udělat chvíli čas na to, aby si sám pro sebe odpověděl na otázku, jestli to tak opravdu udělal, jak si to ráno přece vzal, jestli ten den šel tím směrem, kterým chtěla. A pokud ano, tak je to důvod k radosti a pokud ne, tak je to důvod úvaze, jak to teda udělat líp, nebo jak být pozornější, nebo čím dosáhnout toho, aby se člověk držel toho svého úmyslu raního během toho dne, tak to pomůže. Když se člověk vytvoří takovýhle návyk, tak si myslím, že to pomůže, že nespustí tak snadno z mysli ty důležitý věci kvůli takovým těm každodenním věcem, které jsou taky svým způsobem důležitý, ale nejsou důležitý z toho dlouhodobého hlediska. Devátá sloka. Probuzenou myslí se člověk stává bodhisattvou. Tak to víme asi, že? Když ve chvíli, kdy člověk v sobě probudí bodhičittu, mysl osvícení, tak se stává bodhisattvou a vstupuje na cestu Mahajány. Tak je vstupuje na Mahajánovou cestu. jakože oficiálně, jakože technicky. Jo, že my třeba o sobě taky říkáme, že praktikujeme mahajánový buddhismus, ale strictly speaking, jako člověk vstoupí na tu cestu mahajány tím, že probudí bodhičítu. Ubohý, čtu tu devátou sloku, ubohý vězeň v žaláři bytí je nazýván synem Budhu, bohy a lidmi ctěn se stává od okamžiku, kdy v sobě probudí vůli probuzení. Takže ubohý vězeň v žaláři bytí, to nějak se mi vybavil Karel Hynek Mácha, nevím proč. Samozřejmě se myslí samsára, tím žalářem bytí. To, že takový to, prostě to, že není úniku z toho cyklu zrozování se a umírání a zrozování se a umírání a dokud člověk jakoby nepřetrhne ten kořen, který nás tom drží, tak z toho není úniku a je to vězení, protože akorát si to neuvědomujeme, no, že my to jako to. My pořád máme pocit, že ta vězeňská cela je docela hezký pokojíček, ale je to vězení v tom smyslu, že jako vždycky znovu a znovu budou přicházet ty samý problémy a zatím z toho neumíme, zatím z toho neumíme se dostat ven. Tak i tyhle obyčejné bytosti jako my, které z toho zatím neumí ven a který si to zatím tu vězeňskou celu vidí jako pěkný pokojíček, tak ve chvíli, kdy se jim podaří probudit bodhičítu, probudit v sobě mysl osvícení, tak budou nazývány dětmi Budhů, synem Budhů, dětmi Budhů. To je totiž jiný jako epiteton pro bodhisattvu. Děl se tibetsky jako son of conqueror, nebo tak jako děti, řekněme, děti Budhů. Protože v tu chvíli člověk udělá ten základní krok. Když probudí v sobě bodhičítu, tak udělá ten základní krok tím správným směrem. Takže z toho budhové mají radost samozřejmě. Bohy a lidmi ctěn se stává od okamžiku. Říká se, že takový poetický vyjádření je, že prostě země se otřese a všechny a všichni budhové se radují ve chvíli, kdy nějaká další bytost žaláři bytí v sobě probudí vůli k probuzení nebo bodhičítu. Takže je to obrovská změna v životě toho, kterého člověka samozřejmě, ale je to i jako veliký důvod k radosti pro ty ostatní, kteří už tu bodhičítu mají, protože to je konečně jakoby něco, co v těch malichernostech, ve kterých se obvykle pohybujeme, tak konečně jsme udělali něco, co má opravdu cenu, co je opravdu smysluplný a na čem opravdu záleží. Probudit bodhičítu, stát se bodhisattvou. To slovo bodhisattva, to slovo sattva v tibetštině sempa, tak to má takovou jako konotaci hrdinství nějakého, jako, jo, že bodhisattva je takový hrdina svým způsobem a o tom tam potom taky bude dál řeč, že jako hrdina v tom smyslu, že je jakoby ochoten něco se sebou dělat nebo jakoby věnovat dlouhý čas a dlouhý úsilí tomu, aby mohl opravdu něco udělat smysluplného pro ostatní a na té cestě neustále prostě pracovat s těmi svými mentálními neduhy a neustále dál praktikovat a neustále shromažďovat další zásluhy a neustále meditovat o prázdnotě a o dalších věcech. Takže to je jako skutečný. Lama Zopa Rinpoche říká, že tohle je skutečný hrdinství, jako dělat něco, nebo skutečný hrdinství je vyhlásit válku v uvozovkách svým vlastním negativním stavům mysli, že to je to, co by mělo být obdivováno spíš, než když člověk to, já nevím, skočí bungee jumping nebo něco takového, já nevím, co lidi běžně třeba obdivují, ale tohle je obdivováno a chváleno a ctěno bohy i lidmi, kteří už trochu tuší, co je doopravdy důležitý. Ještě se podíváme na 10. sloku a pak si necháme chvíli čas, pokud byste měli třeba nějaké otázky. Skončíme dneska tou 10. slokou. Probuzená mysl přeměňuje nízké v to nejsvrchovanější. Proto se pevně chopte ideje probuzené mysli, slavného nektaru nesmrtelných, vždyť díky jemu se toto nečisté tělo promění v neocenitelnou podobu vítězného Buddhy. V angličtině je to gold making elixir, to znamená, že jakoby prostě udělá zlato ze švestek, nebo jak se o to snažili ti alchymisté ve zlaté uličce, tak to ještě netušili, že to dokáže bodhičitta proměnit kámen ve zlato. Je určitá pochybnost o tom, jestli se to dá brát doslova. Jo, jestli se nečisté tělo skutečně může proměnit v neocenitelnou podobu vítězného Buddhy. Ale každopádně to můžeme brát v tom přeneseném slova významu, že jakoby to, co jsme teď, ta bytost, která jsme teď, tak se promění v Buddhu. Ty všechny složky, ze kterých se skládá osoba, já nebo vy, nebo prostě kterákoliv cítící bytost, tak tomu se říká psychofyzické složky, jednoduše řečeno tělo a mysl a trošku složitě řečeno jich je 5. A pokud je to samsárická bytost, tak všech těch 5 složek psychofyzických je takzvané pravé utrpení. To znamená, všecko to vznikne na základě karmy a mentálních neduhů a všechno to přináší problémy. A to asi známe z vlastní zkušenosti, že jak naše tělo, tak naše mysl nám přináší problémy. Tělo, pořád se o to člověk musí starat, pořád to koupat, krmit, pořád tohle, pak teď nemoci, teď jak člověk stárne, tak ho to tady začíná bolet a kolena a kyčle a to všechno. A jako tohle to je to nečisté tělo, jenom problém. A nečistá mysl, tak taky jenom problémy. To možná není zas tak úplně patrný mnoha lidem, ale pokud člověk jakoby sám o sobě trošku přemýšlí, tak to taky vidí, jo, že pořád prostě něco, pořád jako někde ta mysl těká a pořád prostě třeba se držíme něčeho, pořád nedokážeme pustit nějakou křivdu třeba, která se stala už dávno a pořád dokola o tom přemýšlíme a nebo zase přemýšlíme o tom, co v budoucnu budeme dělat a nebudeme dělat a jak to všechno dopadne a děláme si starosti a tak. Takže člověk, jako když se na to podívá, tak jako takový chvil, kdy ta mysl je čistá a kdy jsme vyrovnaní a kdy jsme opravdu spokojení, tak těch zas není tolik v porovnání s tím, co všechno se v té mysli děje jinak. Takže tohle máme na mysli tou nečistotou. Nečistotou v tom smyslu, že to vzniklo z karmy a z mentálních neduhů a že je to všechno prostě utrpení a když ne zrovna zjevný utrpení, tak aspoň náchylný utrpení. Když to samozřejmě Buddha potom, to je to zlato. Tohle to je ten kámen, to, co máme teď. A Buddha taky má psychofyzické složky, ale to je to zlato, protože ty nevzniknou karmou a mentálními neduhy. Ty vzniknou ctností, prostě ty vzniknou dovršením těch dvou sbírek metody a moudrosti. Takže Buddha nezná nic takového jako vyčerpanost, nebo únavu, nebo starosti, nebo pochybnosti, nebo jako lítost nad něčím, jako litování něčeho, čeho by udělal špatně třeba, nebo tak, jako, že to je úplně něco, to je právě ta proměna v to zlato. A pokud máme bodhičittu, nebo vůbec pokud víme, že bodhičitta existuje, protože to je taky jako vzácný, už jenom slyšet to slovo bodhičitta je vzácný, tak pokud víme, že existuje, pokud máme nějakou jako inklinaci vůči ní nebo nějaký zalíbení v ní, tak to už je první krok k tomu, abychom proměnili toto nečisté tělo neocenitelnou po dobu vítězného Budhy. Takže jako to, co potřebujeme udělat, je nenechat tu příležitost proklouznout mezi prsty a fakt si uvědomit, že je to něco, co se nemusí tak snadno opakovat a že teď máme opravdu všechny ty podmínky, které potřebujeme a máme ten text a máme ho v jazyce, který mu můžeme rozumět a máme zdravé smyslové orgány, takže můžeme poslouchat, můžeme číst, můžeme meditovat, můžeme dělat všechno teďko právě, abychom se bodhicitě přiblížili a abychom ji v sobě probudili a abychom proměnili ten kámen ve zlato. Takže to je všechno, co jsem já chtěla dneska říct a jestli máte nějaké otázky nebo něco chcete podotknout k tomu třeba, nebo tak si to odmutněte a můžeme. No a tohle nevadí, tak si to nechte spíš jako rozležet nebo tak projít hlavou, nebo opravdu bych byla moc ráda a moc, moc vřele bych vám to doporučovala, abyste to neodložili k ledu až do toho příštího setkání, ale abyste si občas ty verše přečetli. A no, zkrátka, aby se ten text stal vaším kamarádem a ne nějakým jako takovým spíš náhodným známým, který ho vidíte jednou za 3 týdny, ale kamarádem, se kterým se vídáte na pravidelné bázi, tak to by bylo hezký. A Libuška se chce na něco zeptat, koukám. Tak.
Libuška se musí vždycky zeptat. Ten zem, prosím. Když se vlastně v souvislosti s tou bodičítou vždycky začíná tím vzácným lidským zrozením, znamená to, že nikdo jiný kromě člověka nemůže vyvinout bodičítu? Třeba jako tak ty nižší říše, tam asi jako to není možný, že jo? Ale co ty vyšší, co nějaký bohové, ty nemůžou mít jako v sobě probudit bodičítu? Nebo jako jsem to pochopila jako špatně.
Debatuje hodně a to si zrovna vzpomínám ještě z kláštera, že většinou se říká, že bohové ne, ku podivu. Že jakože Buda Shakyamuni probudil bodhicittu v pekle, údajně. Jenže to je takový případ, kdy jakoby už ji skoro měl a potom byl v tom pekle a teď tam prostě viděl nějak jako ty ostatní bytosti a nějak jako spíš myslel na to jejich utrpení, než na to svoje vlastní. A teď jako tam viděl nějakýho strážce, prostě, který tam mučil nějakýho spolu obyvatele. A on Buda Shakyamuni jako by nějak mu v tom chtěl zabránit a přitom zemřel a v tu chvíli jako se teda tím, že zemřel, tak se dostal z toho pekla a zároveň v tu chvíli jako nějak probudil tu bodhicittu. Ale to je takový zvláštní, že jo, protože člověk si říká, všude se učí, že to utrpení tam je tak hrozně intenzivní, že nedokážeš přemýšlet o něčem jiném a tak. Ale každopádně asi se to jako by stát může teda, ale asi to nebude moc obvyklý. Takže teoreticky můžeš probudit bodhicittu i jinak než jako člověk, ale je to mnohem těžší než jako člověk. A když je to tak hrozně těžký už i jako člověk, tak podle mě jako jiný obyvatel, jiný říše, to bude skoro nemožný.
Děkuju.
O bozích se říká, že ne a ale někde asi taky možná jsou nějaký výjimky třeba, ale v nižších říších Buda Shakyamuni sám údajně v pekle. No, tak to shrnu. Ale jak říkám, podle mě, jako pro nás z toho plyne, ať už je to možný v pekle nebo v božský říši nebo kdekoliv, protože to jako těžko můžeme sami nějak si ověřit, tak pro nás z toho plyne, že jako jestli se nám to nějak vůbec může povíst, tak jako člověku nejspíš asi, no. Odpověděla jsem ti, Libuško, nebo ještě něco?
Děkuju moc.
Jo, odpověděla. Jo. Jo, tamhle někdo musí běžet zpět do žaláře. Jitka. A přesně tak to je, no, že člověk někdy jako má pocit, že na té správné cestě je a pak zase jako se někam odchýlí vlivem nějakých okolností a tak. Ale podle mě klíčový bylo opravdu jako věnovat se tomu znovu a znovu, protože člověk to musí, jak to říkají ty beginners, že prostě když máš tady jako máslo a tady nějakou úseň, jo, kterou potřebuješ změkčit tím máslem, tak jako nestačí to takhle nechat vedle sebe a čekat, že se něco stane, ale člověk prostě to tam musí vtírat pořád, hrozně dlouho, než se opravdu něco změkčí. A takhle to člověk musí furt vtírat do té mysli taky, jako nemůžeme předpokládat, že se s tou myslí něco stane, když to jenom necháme vedle ležet a to. Ale když jako člověk by podle mě jsem měl co nejvíc snažit se tím úplně obklopit tou darmou, jako co nejvíc to jde. Já vím, že musíte chodit do práce a že se musíte starat o rodinu a to všecko tomu jako rozumím, ale jak jenom vám to ty okolnosti dovolí, tak jakoby co nejvíc prostě to jako různě třeba něco poslouchat, něco si číst, o něčem si přemýšlet, s někým se potkat, kdo třeba taky praktikuje jako z různých stran, ale aby jak jsem říkala, no, aby to byl takový jako kamarád, se kterým udržujete vztah a ne někdo takovej, komu se ozvete jednou za půl roku, když si zrovna vzpomenete. A tím podle mě člověk jakoby to nakonec do té mysli nějak, jakoby tu mysl s tím nějak jako smísí s tou darmou.
Ten zen?
Ano.
Můžu jenom malinko, já jsem chtěla jenom navázat na to poděkování. Já jsem hrozně ráda, že jste spustili tohle zrovna dneska, protože mám za sebou jako náročný období. Včera jsem byla prohlížena z léčebny, kde jsem zjistila teda mimochodem, ale to je na další asi filozofickou diskuzi, že to moje myšlení na druhý někdy je zase až příliš, takže jako v tom našem životě to není úplně jednoduchý s tímhle, s tím jako umět pracovat.
Není to jednoduchý, no.
Vůbec ne, ale jsem moc ráda, že jste teda začali na tím setkávání, jsem moc ráda, jsem zvládla přijít a udělat se na to prostor. A mě upřímně to teda dneska hrozně oslovilo a jsem hrozně ráda, že to dneska zrovna zapadlo hezky do toho mýho dne. A vlastně mě docela mrzí, že teď se neuvidíme, ale je to pro mě další jako z moc příjemných motivací. A hrozně hezky to prostě vykládáš. Jakože přečíst si to jako no prostě je to o 100% úplně něco jiného a dává to obrovský smysl. A moc jsem ti chtěla poděkovat.
Je, tak děkuju. No, hele, sice jakoby to souvisí s tím, že by to člověk neměl odložit k ledu teďka na 3 týdny, že? No, sice jasně. Jakoby se uvidíme až, jako v tomhle formátu se uvidíme až za 3 týdny, ale jako můžeme si napsat do toho chatu, nebo jako můžeme být v kontaktu i mimo to. To se docela daří v té debatní skupince, kterou máme, že člověka něco napadne k tomu, tak to tam napíše, někdo jiný k tomu napíše něco. Tak hele, Marti, abys měla pocit, že nebo takhle měla pocit, jako realita, ne pocit, je taková, že jako prostě ta darma nás spojuje nejenom občas, ale pořád. Takže když budeš chtít, tak napiš do toho chatu nebo napiš mě soukromně. A to platí pro všechny, nejenom pro Martinu teda, že když vás k tomu něco... Protože člověk jako... Moje osobní zkušenost, jo, člověk prostě nesmí pustit to momentum, když ho zrovna má. Jo. A dneska je to takový, že se vidíme po dlouhý době a máme krásný text a máme se navzájem, ale nesmíme to nechat vyprchat. No.
Já naštěstí už na tom nejsem tak, jako že bych teď jako byla hrozně, hrozně v nepohodě, že se teď neuslyšíme. Jenom jak mě to jako teď jako vlastně velmi dobře zapadlo do toho všeho. Já i vím, že zase, jak to příště odpadne, tak zase vlastně ten čtvrtek zrovna se něco mám, takže všechno jako je, jak má být. Jenom jsem fakt chtěla hrozně moc poděkovat za to, že to můžeme sdílet v tvém podání, s tvým výkladem.
Já děkuju. A já jsem to, co jsem teď řekla, tak jsem nemyslela jenom pro tebe nebo v souvislosti jenom s tebou, ale tak obecně, prostě protože aby to nedopadlo tak, že jakoby to nějak se jako rozplyne nebo vybledne nebo tak, no. Tak to by byla škoda. Tak jo, tak nezapomeňme věnovat cnost, protože to je důležitý, že jo, ta motivace na začátku a pak ta cnostná aktivita, vy jste tady celou dobu poslouchali, hodinu a půl, ještě to přetahuju, takže to je velká cnost, takže ji věnujme tomu, aby jsme co nejdřív probudili bodhicittu a aby ten z nás, kdo ji probudí jako první, tak aby pomohl těm ostatním, aby ji mohli taky probudit a abychom co nejdřív dosahli osvícení a mohli pomoct i ostatním cítícím bytostem. No, to je asi to, co potřebujeme.